La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta, te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustite, să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va mai fi foame, nici nu le va fi sete. Nu-i va bate arșița nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Amin. În seara aceasta aș vrea împreună să ne amintim încă o dată, să reedităm din nou că Dumnezeul nostru este Cel care are milă de noi. Dumnezeul nostru este bogat în îndurare. Dragostea, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu n-au limite, n-au margini, n-au capăt. Ar fi de neconceput o zi în care să nu avem îndurarea lui Dumnezeu cu noi. Ar fi de neînțeles o singură zi din viață în care mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu să nu ne însoțească. În viața noastră de credință, în alergarea noastră prin lumea aceasta, în traversarea noastră prin lumea aceasta, se întâmplă uneori să trecem prin voi adânci, să trecem prin momente poate de îndoială, poate că suntem descumpăniți, poate că suntem stresați, poate că suntem obosiți, poate că suntem ca Ioan Botezătorul, chiar dacă nu la închisoare, și zicem, oare El este acela sau altul, oare ce se întâmplă cu noi, alergăm, ne trudim, noi ne ducem la biserică, noi ne închinăm lui Dumnezeu, iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și parcă suntem exact ca ceilalți oameni, ba de multe ori cel neprihănit are parte de multe încercări, poate de multe dureri și chiar de lacrimi. Și uneori fierbele acesta al îndoielii, al deznădejdii, al descurajării, al descurajării ne cuprinde. Și a cuprins pe mari oameni ai lui Dumnezeu, l-a cuprins pe Ilie, Doamne, știi ceva, las. Nici nu mai contează tot ce a fost, toate experiențele. Mai bine să mor, știi ceva? Doamne, să mor! Atâta vreau! Și Dumnezeu atunci, cu milă și cu îndurare, vine la robul lui, la robul lui Ilie și vine la robul lui Daniel și vine la cei trei tineri în cuptor și stă cu ei acolo și vine la tine la New York și vine în călătoria ta și în durerea ta și în problema ta și în încercarea ta și își arată îndurare și își arată milă și reașează toate lucrurile și îl restaurează pe credincios. Prin Duhul Sfânt lucrează în viața și în inima lui ca cel credincios să vadă că de fapt Domnul este partea lui de moștenire și că ajutorul lui vine de la Domnul. Psalmistul spune, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. În versetul 4 din capitolul 49, cuvântul zice, și eu mă gândeam, degeaba am muncit în zădar și fără folos mi-am istovit puterea. Degeaba am muncit în zădar și fără folos mi-am izbăvit puterea. Și aici munca de care e vorba și izbăvirea de care e vorba nu este pur și simplu jobul sau serviciul care îl avem, ci e vorba de truda noastră și de zbuciumul nostru ca să excelăm într-o viață de credință și de slujire, de dedicare pentru Domnul și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam, degeaba am muncit în zadar și fără folos mi-am istovit toată puterea. Un om al lui Dumnezeu care a zis o cântare și a zis, vindecă a mea îndoială. Ce mă pasă? Tot mereu. Sau ce mă pasă uneori. Când mi-e inima întristată și prin suflet, trec fiori. Sunt momente de îndoială, au avut și ucenicii. Sunt momente de descumpănire, sunt momente de stres, momente în care ne simțim neputincioși, suntem foarte jos și poate că zicem, eu dacă o fi până la urmă, dacă e vreo diferență, dacă se uită cu alți ochi Dumnezeu la noi decât la alți oameni, dacă într-adevăr avem noi o atenție specială din partea lui Dumnezeu sau nu. Am auzit mulți oameni credincioși spunând uneori, parcă m-a uitat și Dumnezeu, când treceau prin vremuri grele. Degeaba am muncit și în zădar, fără folos, mi-am istovit puterea. Dar aceasta este la un moment greu, la o descumpănire, pentru că imediat urmează. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Adevărul este că în lumea aceasta credincioșii n-au dreptate, nu li se dă dreptate. Cu cât sunt mai drepți, poate dar nu le dă cineva dreptate. E un paradox că cel neprihănit, spune Biblia, va avea parte de prigonire și va avea parte de suferință. Dar dreptatea celui drept credincios, este la Dumnezeu. Tot în cântările Aleluia avem o cântare care spune, vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Și una din strofe zice, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Domnul Iisus Hristos este dreptatea noastră și este răsplata noastră. În Noul Testament este numit Domnul Iisus Hristos și fericita noastră nădejde. Nu o speranță că s-ar putea să fie, că probabil o să fie, că poate a veni, că o să ne ia cu el, că, în fine, o fi ceva, tot e bine să te ții de poporul lui Dumnezeu, nu? Nu e vorba aici de presupuneri. Avem o fericită nădejde de la Dumnezeu care nu poate să mintă, care nu se dezice pe sine, care ce spune este da și amin. Dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeu. Binecuvântările noastre sunt la Dumnezeu, promisiunile noastre vin de la El și El le duce la împlinire. Eu știu, zice Domnul, gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Un viitor și o nădejde. Viitorul este ceea ce îi preocupă pe oameni. Prezentul e foarte scurt, îți trece printre degete. Acum e prezent, trece o secundă, nu mai e prezent. A fost, e trecut. Ieri eram într-o altă zi, vorbeam de astăzi și nu mai este asta. Asta a făcut ieri și mâine se face astăzi și așa mai departe. Dar viitorul este înaintea noastră pentru cei credincioși. Ca să nu vorbim așa abstract, pentru noi, frate și surori, cei mai buni este în față. E adevărat că uneori și legăturile pământului și gravitația pământului îl ține pe credincios, îl trage în spate. Dar pentru credincios, chiar dacă viața lui se apropie de capăt, chiar dacă și-a depănat ani mulți, ce este mai bun? Este în față, este înainte. Credincioșii lui Dumnezeu sunt oameni care au un viitor. Sunt oameni care au garanții în cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Sigur că aici e vorba despre așezarea din nou a lui Israel. Și când vorbim de așezarea din nou a lui Israel, ne referim sigur la poporul lui Dumnezeu, care a primit acest nume de la o singură persoană, de la un patriarh pe nume Iacov. Un om care a fost foarte mult ca și noi, foarte asemenea nouă în multe feluri. Un om foarte om. Mai de multe ori ne uităm în istorie, exagerăm calități, minimalizăm defecte, mai dăm cu buretele peste ceva ce nu mai este un pat și scoate numai așa. Iacov, patriarhul Iacov, fraților. Patriarhul Iacov a fost un om. Cu slăbiciunile lui, cu greșelile lui, cu lipsurile lui. De atâtea ori a avut el să ia viața în mâinile lui, să-și aranjeze el viitorul. Și aranjat, de exemplu, viitor de 14 ani de slugă. Și l-a aranjat el. Dacă îl lăsa pe Domnul să-l aranjeze, poate era șef. Poate avea totul altceva, dar a vrut să-l aranjeze el. Și a slujit și s-a topit de căldură ziua și a arătat frig. Iarna, că așa e când vrei să o iei înaintea lui Dumnezeu și când crezi că înțelepciunea ta și, eu știu, priceperea ta și abilitatea ta e mai de valoare ca îndurarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. În îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne creează circumstanțe, ocazii propice, chiar în lucrurile vieții acestea. Vă dau un exemplu din cartea lui Rut. Am predicat din cartea aceasta în biserică. Când Boaz spune segerătorilor după ce se informează, cine e tânăra aceasta? Cine e femeia asta? De cine e? E nora lui Naomi. A venit cu soacra ei din țara Moabului. O îngrijește. Îi poartă de grijă. E ca fiica ei. Lăsați-o să culeagă spice. Era legea ce rămânea. Păsăcerători nu se mai grebla să rămână la cei săraci. Era, dacă vreți, un fel de welfare al lumii vechi. Un colt. Din colt, din vie, se lăsa. Dar Boaz zice acolo ceva. Și chiar voi înșivă. Mai smulgeți din snop și aruncați-i. Așa ca să aibă ce culege. Și la sfârșit de zi, după ce bătea spicele și, mă rog, era o bună recoltă, era și Rut putea să zică, ai, da, fii atentă, eu sunt foarte harnică. Eu sunt mai handy ca toate femeile sărace care mai culeg pe undeva. Uite cât am strâns eu. Da, dar ce a zis Boaz? Să nu o necăjiți. Și știi, chiar voi să mai aruncați spice. Mai uităm un lucru. Atunci când noi avem succese deosebite, chiar în lucrurile vieții acestea, binecuvântări deosebite, avem trecere la servici, trecere înaintea sau în ochii șefului nostru, suntem respectați, suntem bine văzuți, ne bucurăm de continuitate, suntem stimați, apreciați. Mai uităm un lucru. Că nu se datorează toate numai nouă, ba mai mult. Nu prea ni se datorează nouă. Cineva, cumva, Duhul Domnului, într-un mod tainic, i-a pus acelui om, poate chiar păgân, necredincios, ateu, cine știe ce religie, poate că i-a spus, știi, să nu-l necăjești și să mai se arunci și tu spice, ca să poată să culeagă. Am văzut noi asta în Biblie undeva? Sau vedem asta undeva? Da. Se descoperă Dumnezeului Laban și îi spune despre Iacob și Laban mărturisește, îți făceam eu ție așa și așa, că ai plecat și uite ce ai făcut. Dar Dumnezeul tatălui tău, Avram, mi s-a arătat astă noapte și mi-a zis, ferește-te să spui o vorbărea lui Iacob. Câtă grijă are Dumnezeu de un om ca Iacob? Câtă grijă are Dumnezeu de un om ca mine? Câtă grijă are Dumnezeu de fiecare din noi? A fost Iacob un om perfect? Un candidat la perfecțiune? Nu! O, nu! Și după ce i-a spus asta la Ban, când vine vorba că vine Esau la el, amintiți-vă cum încearcă el să joace șah cu frate. Nu știu câte tabere înainte, turme de oi, robi care se proșternă. Esau tot întreba, ce e cu voi? Aia făceau mătării înaintea lui. Păi noi suntem ai domnului nostru, stăpânul, ia, cum ne-a trimis. Cum încearcă el, de fapt, să-l mituiască pe fratele lui, să-l cumpere, să-i dea plocoane, să-i câștige favoarea asta. Foarte omenește, cum lucrăm și noi. Păi, cum se poate un om? Așa ziceam în România, așa se în America. Cum se poate unge osia? Cum se poate deschide ușa? Etc., etc. Ce vrem noi să facem? Dar când face Dumnezeu, îl atinge pe un om ca pe Esau. Se întâlnesc și doi frați, care erau de acum parcă doi rivali, doi dușmani. Iacov, cu mare frică, se apropia de fratele lui. Și omul acela care în imaginația lui Iacov era îngrozitor, era ceva de speriat, vine și îl întreabă, dar ce s-a întâmplat cu parada asta? De rob, de turbe? Păi să vezi, am vrut să câștig bunăvoință, m-am uitat la fața ta ca la fața lui Dumnezeu. Cum se uită cineva la Dumnezeu, frate? Așa m-am uitat la tine. Esau era tot Esau și Iacov era tot Iacov. Vezi? Esau era tot vânător, era tot om de arme, Și atunci era cam cu mielușei, cam cu turma, cam cu nuielele, cam cu business-ul. Nu să știți că nu suporta comparație unul cu celălalt. Și oamenii lui Esau cu oamenii lui Iacov. Oamenii lui Iacov erau cu mielușei, cu tunsul oilor, cu lucrurile de pace. Cu polonicul, dacă vreți, cu ciorba, iar oamenii lui Esau erau cu arcul și cu sabia. De aia a fost frica aia patriarhul Iacov, groaza aceea. Dar numai că omul acela așa de aspru și așa de dur, care avea lupta în el și războiul în el, zice, dar păstrează, frate, ce e al tău, dar ce-ți veni să-mi dai mie să... Dar mi-a dat Dumnezeu, am din belșug. S-au îmbrățișat, a căzut pe umărul lui și au plâns mult. Cine a făcut asta? În ziua mântuirii, la vremea îndurării, te voi asculta. Voi călători cu tine, voi merge înaintea ta, la vremea îndurării te voi ajuta. Cum ar fi fost Iacov fără îndurarea lui Dumnezeu? Cum aș fi eu, cum ai fi tu, o singură zi din viață fără îndurarea lui Dumnezeu? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se îndură. Bunătățile și îndurările lui n-au ajuns la sfârșit. O, și să știți, multe alte cazuri găsim în Biblie. Împăratul Cir. Ce-i păsa împăratului Cir? De un popor minuscul, practic. Neînsemnat din marele lui imperiu, din imperiul propriu zis după lumea, de atunci un imperiu universal. Ce-i păsa împăratului Cir de asta? Dar nu știm noi exact ce și cum, deși intuim. El dă acel edict de întoarce din robie și de rezidirea templului și el e numit în Scriptură robul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. L-a luat în obiectiv pe împăratul Cir și la vremea îndurării, la vremea mântuirii, la vremea reclădirii, la vremea restaurării, să dată un ordin. Găsim asta în Biblie, găsim. Foarte multe situații vom găsi în Biblie în care Dumnezeu a lucrat la mintea unor oameni, la inima unor oameni și aceștia apoi, deși a fost de neașteptat, acești oameni apoi au presărat spice înaintea credincioșilor chiar, înaintea poporului, când n-a mai fost nici o speranță. Îndurarea lui Dumnezeu se manifestă în feluri foarte, foarte minunate și foarte felurite și binecuvântările lui Dumnezeu în feluri foarte diverse. Să spui prinșilor de război, ieșiți! Ce credeți că așteaptă mai mult un prins de război, un prizonier, decât eliberarea? Cel care n-are nicio nădejde, este în lanțuri, este prizonier rob, aceluia îi se duce mesajul, ieșiți! Apoi să spui celui din întuneric, arătați-vă, arată-te. Unde eram noi dacă nu în robia păcatului? Unde eram noi dacă nu în întuneric? De câte ori nu spunem noi în rugăciunile noastre sau auzim în predici de la învoane, căci Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt ne-a scos din moarte unde? Unde ne-a mutat? La viață. Și din întuneric? La lumină, prin înnoirea și prin spălarea nașterii din nou făcută de Duhul Sfânt, să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Și urmează apoi o metaforă a vieții noi, a vieții cu Dumnezeu, a celor care au fost înainte prinși de război, a celor care au fost înainte în întuneric, acelora care am fost noi am fost așa. Ei vor paște pe drumuri. Parcă e ciudat, cum noi toți, e adevărat că unii venim de la București, dar mai mult nu venim de la București. Și București a fost un târg la început, un mic sat, târgul Bucură. Cu timp așa, mai multe căsuțe s-au mai făcut mai mare, așa, dar a fost un sătuc, așa, poate chiar mai mic ca satul meu. Noi știm că pe drum nu se pașă. Noi am păscut oile, am fost oile cu viței, cu gâștele, noi știm că ești pe deal ca să paști, să hrănești. Mie îmi plăcea să stau, să pască pe șanț, pe marginea drumului, pentru că pe stradă apoi se jucau toți copiii. Și eu mai mult mă jucam cu ei decât aveam grijă de ce mi s-a credințat, fie de miel, fie de gâște. Și bineînțeles că multe ponoase veneau, dar nu asta e scopul prăjit, să vă spun eu ce am păsit sau știți voi, că și vă ați. Dar noi știm că în drum nu se paște. Și părinții noștri și bunicii spuneau, du-te la pădure, du-te la pășune, aici n-au ce să mănânce. Când dă Dumnezeu binecuvântare și când dă Dumnezeu îndurare, de unde iese apă? Numai din izvor? O, nu. Din izvor iese totdeauna. Iese apă din piatră seacă. Asta i-a fost greu și lui Moise să priceapă. Sau să accepte, sau... O, Doamne, cu ăștia, ce să faci? O să putem noi da apă la răzbrătiții ăștia, ca și cum... Nu o să putem. Dă-i cu piatra, se poartă cum se poartă. De fapt, nu îl înalță pe Dumnezeu și nu îl cinstește pe Dumnezeu, pentru că are și el un colaps. Sau, dacă vreți, o groapă de potențial. E și Moise om! Și se prăbușește în sine, văzând atâta împotrivire, atâta cârtire, atâta comentare. Da, dar Dumnezeu, care face să fie apă din izvoare, el o face să iasă și din piatră seacă, dacă vreți. Și o face! Dumnezeu intră în această scenă, corectează lucrurile, Moise face ce are de făcut și țâșnește apă din stâncă. Moise își primește și el lecția lui, penalizarea lui, cum și noi, frați și surori, să știți. Ne primim penalizările noastre, toiagul și noiaua ta, mă mângâie, cum te mângâie, ne știi. Dar noiaua mângâie cu mângâie nu iau și toiagul un pic mai tare ca nu iau. Dar omul credincios vede chiar și în aceste penalizări, chiar și în aceste pedepse, îndurări, binecuvântări. Dumnezeu mustră și pedepsește pe cei mai răi oameni, sigur că da, și îi va pedepsi și ei vor fi aruncați în iad. Dar Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Apostolul Pavel face o discuție foarte mare pe tema asta, o predică foarte puternică, un studiu biblic. Păi vedeți voi înși vă că dacă nu sunteți mustrați, nu cumva sunteți niște copii nelegitimi, niște copii care de fapt nu aparțineți de familie. Nu sunteți ai lui, de-aia toate sunt ok, all right, perfect. Voi să-și aprinde și el penalizarea lui dacă vreți, dar a văzut că Dumnezeu a dat apă de piatră. De acolo de unde nimeni nu se aștepta. Când Dumnezeu își lasă îndurarea lui peste cei ieșiți din întuneric, peste cei ieșiți din robie, îndurarea aceasta așa abundă că ei vor paște pe drumuri. Parcă dacă zicea vor paște pe lângă drumuri, pe lângă drumuri tot mai găsești ceva de păscut, un miel, o oaie, ar mai găsi ceva. Dar vor paște pe drumuri. Acolo unde nu-i nimic realmente, acolo Dumnezeu va da belșugul lui. Fie că e vorba de lucruri materiale, fie că e vorba de lucruri spirituale. Mucul care fumegă nu va fi stins. Trestia frântă o va rupe de tot, nu va zdrobi. Cel neprihănit a cade o dată sau de două ori. S-a terminat cu el, right? Cel neprihănit de 7 ori, dacă va cădea, se va ridica. Pentru că îl ridică Dumnezeu. Cine ești tu, spune Scriptura, să judești pe robul stăpânului tău? Dacă va sta sau dacă va cădea? E treaba ta, nu-i business-ul tău. Dar vreau să spun ceva. Să știi că va sta. Și să știi că va sta drept. Că Dumnezeu în îndurarea Lui și în mila Lui îl ține, vedem exemple Biblie câte vrem, în istoria credincioșilor a bisericii creștine câte vrem și chiar în viața noastră și a familiilor noastre putem să vedem câte vrem, numai să vrem să ne deschidem ochii și să mulțumim Lui Dumnezeu. Dumnezeu este același. Nici noi nu suntem tare diferiți. Suntem tot oameni ca și alte generații. Un poet creștin spunea, dragostea și harul Lui. El le dă și azi oricui. Dumnezeu n-a încetat să fie îndurător, Dumnezeu n-a încetat să fie milostiv, Dumnezeu n-a încetat să-și înnoiască bunătățile în fiecare dimineață. Noi am încetat să le vedem. Dumnezeu nu-i mai puțin bun astăzi ca pe vremea lui Ieremia. Nu-i mai puțin bun cu mine decât a fost cu Ieremia. Să știți, bă, poate e mai bun cu mine ca și cu Ieremia. Vreți argument? Eu vă garantez că Dumnezeu e mai bun cu mine decât cu Ieremia și cu voi. Care dintre noi am ajuns să fim aruncați într-o groapă? Să stăm în nemol până la genunchi și să ne anunce cine știe ce acolo peste noi. Eu un verset zice că astfel a ajuns Ieremia în temniță și în gheră. Ea e și orașul Gherla. Cuvântul Gherla înseamnă o pușcărie severă. Așa a ajuns Ieremia, singurul loc din Biblie. Nu cred că mai este cuvântul Gherla. Ghenă este, ghenă e altceva. Dar este cuvântul acesta Gherla în cartea lui Ieremia. Așa a ajuns el în temniță și în gheră. S-a stat la pita întristării și i-a fost greu. Și spune el în plângeri. Care dintre noi am scris o compunere cu titlul Plângeri? Nu, n-am fost așa de apăsați. Și zice el, eu sunt un om care a văzut urgia sub toiacul mâniei lui. Eu sunt un om care a văzut suferința, eu sunt un om care a plâns și spune el, eu sunt un om care am zis, a dus nădejdea mea de viață. Și nu mai am nicio nădejde la Dumnezeu. Vreau să vă spun, cred că cei mai mulți dintre noi n-am ajuns nici pe aproape de o situație ca să zicem, s-a dus nădejdea mea de viață și nu mai am nicio nădejde la Domnul. Din potrivă, vorba românului în America, we enjoy the good American life. Nu că nu avem nădejde de viață, noi avem nădejde de la o vară la alta, de la o vacanță la alta, de la un Crăciun la altul, de la un Thanksgiving la altul. Noi ne place să ne bucurăm de viață, să stoarcem viața ca o lămâie în cana de ceai. E bună viața în America. Dacă zicem că nu-i bună, după ce mai suntem pe aici? Încă se primesc și în România și în Somalia. Cineva mi-a spus, o profesoară de la școală mi-a zis, băiatul meu pleacă în Guatemala. Și ce face acolo? Păi se pleacă cu o agenție guvernamentală, The Peacekeeper, zice. Un program acolo. Se poate merge în Guatemala. Dacă nu-i bine în America, poți în Guatemala să te duci, dar nu știm că e bine aici, viața e bună. Nu-i ca viața lui Ieremia? Nu ne-a trecut Dumnezeu prin același ciur, prin aceeași sită? Dar știți ceva? Omul Dumnezeu, Ieremia, deși a fost așa de jos că la un moment dat a zis și ziceam s-a dus nădejdea mea de viață și nu mai am nicio speranță, el totuși spune și totuși nădejduiesc în Domnul. Și apoi urmează acea declarație minunată. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile lui Dumnezeu, binecuvântările lui nu s-au sfârșit. N-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Să știți că se înnoiesc și pentru noi. Fiecare răsărit de soare e o înnoire a îndurării și a bunătății lui Dumnezeu pentru noi. Fiecare sfârșit de săptămână, dacă vreți, fiecare duminică, fiecare vineri seara când suntem în biserică, fiecare zi care o petrecem cu familia, când mergem pe stradă cu soția sau copiii, când ni se întorc copiii sănătoși de la școală, fără să fie loviți de o mașină, fără să fie, eu știu, accidentat într-un fel și ne spun că au luat 100 sau nu ne spun când au luat numai 60. Știți cum este. Dar și asta e o binecuvântare. Stai cu copiii tăi, cu familia ta, te bucuri de viață, ești în casa ta, ai pace. Noi trebuie să fim în stare să le vedem. Dumnezeu e la fel de bun, la fel de îndurător, la fel de milostiv. Noi suntem prea ocupați, prea pasionați de alte lucruri și nu mai vedem această înnoire a îndurării și a bunătăților ca și Ieremia. Și nu mai proclamăm și nu mai cântăm așa și păcătuim în felul acesta. Pentru că noi trebuie să privim la Dumnezeu și să recunoaștem că de la Dumnezeu vin toate darurile bune și desăvârșite. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Vor paște chiar și pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. În vara aceasta când am fost plecat, am fost în părți în America, unde am zis că suntem pe lună. În sensul că așa de pustiu și așa de sterb, Nici nu-ți poți închipui. Din statul Utah, din Salt Lake City și până în Nevada, la Reno, sunt 500 și vreo 40 de mile. Mai bine de 850 de kilometri. Mai lung decât România, oricum ai vrea să o tai. Mai lung decât toată România. Nu vezi un copac. Nu există un oraș. Nu există niciun sat. Două sau trei cariere sau puncte de astea industriale, dar nu sunt case, sunt trailer. Cea mai între un rest area și celălalt, distanța este de 193 de mile. N-ai cum să bei apă 103 de mile dacă nu ai în mașină. Și dacă n-ai benzină în rezervor și 100 și ceva de grade, poate că nici nu mai bei apă. Ați înțeles ce am spus? Deși sunt telefoane destul de dese, dar până ajungi tu la telefon și până vine ea după tine, s-ar putea să nu mai bei apă multă vreme. Nisip și sare. Pustiu extraordinar. Vor găsi hrană și pășune pe toate coastele. Peste tot. Pe dealurile acelea sterpe, unde nu-i nimic. Cum vă spuneam că am văzut în Mexic sărăcie așa de lustruită în viața mea, n-am văzut. Știi ceva? Oricum ar fi. Când se atinge Dumnezeu și de o sterpiciune, ea se transformă. Acum, dacă viața mea a fost o pusticiune din aceasta, sau viața ta, și s-a atins Dumnezeu cu harul lui de noi, și a început să răsară ceva, fir de iarbă, fir de floare. Cum spune Ioan într-o poezie, sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Floarea e mică, dealul e mare, ce parfum să dea o floare? Dar ca mine, Domnul are milioane. Păi știți ceva? Când se apropie Dumnezeu cu durarea Lui, de cele mai sterpe locuri, de cei mai sterpi oameni, îi transformă, îi face izvoare de apă vie. O, spune Domnul Hristos, dacă ai ști tu, femeie, cine este cel ce îți cere și zice, dăm să beau, tu i-ai cere, el ți-ar da apă vie. Apă care apoi s-ar face un izvor și ar țâșni din tine. Apă vie. Doamne, dă-mi această apă. Nu le va fi foame, nu le va fi sete, îi va bate arși și zadiși soarele, că cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă. Dumnezeu este... Cine este acesta cel ce are milă? E foarte simplu. Orice cititor la prima citire realizează, e Dumnezeu. Dumnezeul nostru, frați și surori, este cel ce are milă și cel ce se îndură. Căci Domnul mângâie pe poporul său. Și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat. Dar Domnul zice Sionului și ne zice nouă, zice ție și zice mie, chiar dacă și-ar putea uita o femeie, copii, eu n-am să te uit, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Sigur că e vorba de Israel, dar sigur că e vorba și de noul Israel, de biserica răscumpărată, și sigur că e vorba de fiecare credincios. E vorba de tine și e vorba de mine. Numele tău e scris în cartea vieții, dar e pe mâinile lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să repet această metaforă. E săpat în mâinile lui Dumnezeu. Noi suntem oameni speciali. În mâinile lui Dumnezeu e numele nostru. Viața noastră în mâinile lui Dumnezeu și noi suntem în inimile noastre cu Hristos, spune Pavel, în Dumnezeu. Multe ar mai fi de spus, vreau să încheiem aici, se poate și corești să facă repetiție, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Dumnezeu este cel ce mângâie, cel ce are de milă de ei, îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă. Haideți să cântăm în încheiere.